Fascism este un cuvânt greu și care ar trebui folosit cu prudență. El evocă una dintre cele mai rușinoase și mai odioase perioade din istoria omenirii, prin urmare, să califici un sistem sau o mișcare drept fascism este o acuzație extrem de gravă. Sigur, termenul ăsta a fost și este adesea folosit în sens peiorativ sau metaforic, dar înțelesul pe care am să-l dau în acest video este cât se poate de propriu. Adică oamenii îl utilizează uneori pentru a desemna în mod hiperbolic, de exemplu un regim autoritar, că e fascist, sau anumite apucături și comportamente ca fiind fasciste, pentru a îngroșa pericolul sau gravitatea respectivelor situații sau acțiuni. Dar din nou o spun, utilizarea pe care am să o dau aici acestui termen este cât se poate de literală. Iar acum unii probabil vor întreba, unde dracu vezi tu fascism de la adevărat, de la buturugă? Păi asta este a doua problemă. Vezi tu, în mintea celor mai mulți, fascismul vero-vero este asociat lui Mussolini și anilor 1920-1930, așa cum nazismul este asociat lui Hitler, acoliților săi și aceleași perioade, de la finalul anilor 20 și până la terminarea celui de-al doilea război mondial. Dar să judeci lucrurile doar în termenii ăștia anacronici și în baza acestor repere temporale ar fi o gravă eroare. Oamenii nu țin cont de faptul că și ideologiile evoluează odată cu trecerea timpului, chiar și cele mai nenorocite dintre ele se adaptează și își vor găsi mereu adepți. Și pentru că ele evoluează și se adaptează, oamenii nu mai recunosc nici caracteristicile fundamentale ale acelor ideologii, reșapate și machiate în forme moderne. Dar asta nu înseamnă că ele nu există și că mesajul lor de fond nu este același. Deci, fascismul, nazismul, comunismul sunt ca jana lui Mărgineanu, se transformă și de-aia nu le mai identifică oamenii prea ușor, pentru că nu mai regăsesc în ele toate trăsăturile alea vechi. Iar faptul că o țară n-a fost niciodată fascistă sau n-a avut niciodată manifestări și inclinații în această direcție, sau mai mult, a luptat cu arma în mână împotriva fascismului, nu înseamnă că ea nu poate deveni astfel la un moment dat. Și îndrăznesc să afirm că în acest sens literal al cuvântului fascism, Make America Great Again este o veritabilă mișcare fascistă, chiar dacă ea se întâmplă în America și chiar dacă nu împărtășește în mod exact unele dintre caracteristicile mișcărilor originale din Italia și Germania anilor 30. Dar uite, de exemplu, povestea asta cu nevoia vitală a Americii de a se extinde, de a acapara noi teritorii și resurse, susținută de exponentul cel mai de seamă al MAGA, însuși prezidentul Statelor Unite ale Americii, mie mi se pare destul de asemănătoare cu celebrul concept de Lebensraum al lui Hitler, adică cu piatra de temelie a politicilor expansioniste ale Germaniei naziste, care vedeau în acapararea Europei de Est pentru spațiu și resurse o miză existențială pentru Reich. Sau felul în care marile companii private se aliniază acum scopurilor lui Trump nu mi se pare radical diferit de modul în care mari industriași germani s-au repliat în spatele lui Hitler în anii 30. Multă lume pare să uite că dincolo de mesajul populist al mișcării naziste, în spatele ei s-au raliat nume grele care controlau giganții industriali ai Germaniei de la acea vreme. Familia Krupp, care controla unul dintre cele mai mari concerne producătoare de armament din lume și care l-a susținut deschis pe Hitler încă din 1933, Fritz Thyssen, magnatul oțelului, care a fost și unul dintre primii suporteri ai lui Hitler încă din anii 20, Emil Kirdorf, magnat al cărbunelui și omul care l-a introdus personal pe Hitler în lumea elitei industriale și financiare a Germaniei, Hermann Schmitz, proprietarul IG Farben, cea mai mare companie chimică a Europei și una dintre cele mai mari din lume, familia Quandt, care controla o grămadă de companii din varii domenii și care mai târziu a devenit principalul acționar al BMW, companie pe care o deține și astăzi, iar lista este nesfârșită. Iar apetitul bogaților pentru nazism nu s-a limitat la Germania. Henry Ford era un mare admirator declarat al lui Hitler, sentiment reciproc împărtășit, și apropo, Ford nu și-a repudiat niciodată simpatiile naziste. IBM au fost și ei implicați într-o grămadă de proiecte în Germania nazistă. General Motors, care deținea Opel, care la rândul său fabrica de toate pentru Wehrmacht. Standard Oil, compania controlată de familia Rockefeller, avea târlă de contracte cu IG Farben, ai căror capi au fost și judecați la Nuremberg pentru crime de război, iar exemplele sunt nenumărate. Dar clipul de azi nu se vrea o lecție de istorie, ci am enumerat cât câteva exemple, doar ca să punctez că această colaborare dintre marile companii și statele autoritare a fost mereu una înfloritoare. Și vom reveni un pic mai la vale asupra exemplelor relevante ale prezentului cu Palantir și alții. Apoi, MAGA este o mișcare vulgară de tip cult, incoerentă și conspiraționistă. Păi, cam așa au fost și fascismul și nazismul acum aproape 100 de ani. Iar MAGA actuală îmbrățișează tot mai deschis și mai explicit spiritul fascismului de altădată și privește cu nostalgie la perioada ascensiunii sale. Și ca să nu aveți dubii, încă de prin 2009, Peter Thiel, unul dintre susținătorii cei mai fervenți ai acestei mișcări și deținător al uneia dintre cele mai importante companii de securitate din lume, Palantir, zicea așa, și citez cuvânt cu cuvânt: nu mai cred că libertatea și democrația sunt compatibile. Anii 1920 au fost ultimul deceniu din istoria americană în care puteai să fii cu adevărat optimist în privința politicii. Din 1920 încoace, zice Thiel, creșterea masivă a numărului de beneficiari ai statului social și extinderea dreptului de vot la femei au transformat noțiunea de democrație capitalistă într-un oximoron. Închei citatul. Prima propoziție este frapantă, dar nu șocantă. În apărarea sa, există o tradiție îndelungată în materie de îngrijorări cu privire la diversele tensiuni dintre libertate și democrație. S-ar putea spune că Thiel a adoptat pur și simplu poziția aia radical pesimistă, potrivit căreia aceste tensiuni nu mai pot fi gestionate sau rezolvate. Dar halucinant este restul afirmației lui Thiel, adică nostalgia sa pentru anii 20 de dinaintea statului social și dreptului de vot al femeilor, adică ultimul deceniu în care puteai fi cu adevărat optimist în privința politicii. Afirmația lui Thiel este halucinantă nu doar pentru că este greșită. Al 19-lea amendament al Constituției americane a fost ratificat în vara anului 1920, iar în toamnă au urmat primele alegeri generale la care femeile au participat în masă. Ci pentru că ceea ce a urmat au fost anii 30, marcați de marea criză economică și de ascensiunea fascismului, evoluții care au culminat cu ororile celui de-al doilea război mondial. Deci evenimentele teribile din perioada 1929-1945 au decurs direct din politicile deceniului pentru care Thiel manifestă atâta nostalgie. Pe Thiel îl suspectez de orice altceva în afară de prostie și cu toate astea, ura lui față de lumea modernă, caracterizată de statul social și de emanciparea femeilor, este atât de mare încât copleșește orice judecată rezonabilă. Să trecem mai departe. Un alt mare teoretician MAGA este Stephen Miller, șef de cabinet adjunct la Casa Albă și consilier de încredere al lui Trump. Dacă numele ăsta nu sună cunoscut prea multora, el este un fel de eminență cenușie a administrației actuale, una cu vederi extrem de radicale și de influente. Dacă ar fi să facem o paralelă cu regimurile originale și originare de tristă amintire, el ar fi un fel de Goebbels. Și Miller zice de exemplu așa, și citez: la scurt timp după cel de-al doilea război mondial, Occidentul și-a dizolvat imperiile și coloniile, a început să trimită sume colosale din banii contribuabililor către aceste foste teritorii și și-a deschis granițele. Iar ceea ce s-a petrecut a fost un fel de colonizare inversă, oferind ajutoare sociale nou veniților și familiilor lor, drepturi electorale depline și un tratament juridic și financiar preferențial față de cetățenii nativi. Experimentul neoliberal, continuă el, este în esență o lungă autopedepsire a popoarelor care au construit lumea modernă. Măiculiță! Și întreb și eu, ce implică de fapt băiatul ăsta? Că poate Marea Britanie și Franța n-ar fi trebuit să-și dizolve imperiile coloniale, ci să le păstreze și să lupte pentru ele până la ultima picătură de sânge? Sau că deschiderea Statelor Unite față de imigranți a fost doar un exercițiu de autopedepsire? Și nu în ultimul rând, asta consideră el că este ceea ce a caracterizat ultimii 80 de ani de istorie modernă? Adică una de imens succes și dominație occidentală? Adică poți să privești perioada de după al doilea război mondial ca fiind o eră a slăbiciunii americane? Nici vorbă de așa ceva. Dar probabil Miller consideră că e rău să fii cea mai puternică și mai bogată țară din lume și din istorie dacă niște imigranți mai colorați au contribuit la asta. Și ar fi de preferat o țară mai slabă, dar alcătuită exclusiv din băștinași albi. Altfel nu-mi explic aceste raționamente imbecile. Păi fix sistemul liberal de acasă și ordinea mondială liberală pe care Statele Unite au reușit să le construiască după al doilea război mondial sunt cele care au făcut din această țară cel mai puternic și mai bogat stat ever. Dar Miller, Thiel și MAGA pur și simplu resping asta. Și nu, MAGA nu vrea să facă America mare din nou, ci doar să corecteze excesele acesteia și ale lumii moderne, îmbrățișând tot ce a fost mai iliberal în vechea ordine. Tânjesc după acele idei și politici care au produs tot ce a fost mai rău în anii 30, adică după fascism. Iar acum, haide să trecem și la fapte, nu de alta, dar băieții ăștia au trecut deja de mult. Alaltăieri, de exemplu, Trump a amenințat că dacă Minneapolis și statul Minnesota nu vor opri protestele, pe care le-a calificat drept insurecție, va invoca celebrul Insurrection Act din 1807. Da, ați auzit bine, din 1807, care dă dreptul președintelui să cheme armata pentru a înnăbuși nesupunerea. Dar mai ales după incidentul odios de pe 7 ianuarie, când Renee Good, mama a trei copii, a fost ucisă de un agent ICE, este tot mai evident că problema nu sunt protestatarii, ci derbedeii din ICE. Se zice că armata atrage patru tipuri de oameni. Păia care provin dintr-o familie militară, pe naivii care vor să-și servească țara, pe cei fără perspective și care au nevoie de un loc de muncă și pe psihopații care vor să omoare oameni și nu pot face fără riscuri în civilie. Armatele profesioniste fac în general o treabă destul de bună în a elimina acest din urmă grup, dar aparent fix ăsta este principalul bazin de recrutare pentru ICE. Tot felul de rasiști, ultrași și fanatici ai armelor sunt atrași de perspectiva asta de a putea acționa, degrevați fiind de răspundere legală. Iar mie chestia asta mi se pare din nou că seamănă al dracului de tare cu cămășile negre ale lui Mussolini și cu cele brune din Germania, a.k.a. SA-ul lui Hitler. ICE-ul devenind astfel un fel de Gestapo al Americii. Ci că ICE investește, as we speak, circa 100 de milioane de dolari în recrutarea pe timp de război a 10.000 de agenți noi, pe lângă cei 20.000 deja existenți. Iar asta, evident, a redus standardele de recrutare, sporind astfel numărul agenților neinstruiți și periculoși de pe străzi. Recrutarea ICE vizează în mod explicit pasionații de arme și de domeniul militar, persoanele care urmăresc outlet-uri media de dreapta, pe cei care au cumpărat arme și echipament tactic, pe cei care locuiesc în apropierea bazelor militare și așa mai departe. Adică recruți corespunzători ideologic, dispuși să-și îndeplinească datoria sacră de a apăra patria prin respingerea invadatorilor străini. Păi nu foarte diferit de aceeași datorie sacră a cămășilor negre ale lui Mussolini, menite să lupte cu stângiștii, cu leftiștii, sau de cea a cămășilor brune ale lui Hitler, menite să curețe țara de evrei, emigranți și de dușmani ideologici de la stânga spectrului politic. Iar internetul este plin de imagini cu agenți ICE, cu măști și cagule, cu armuri pe ei, cu pistoale mitralieră, iar această prezență în armată până în dinți este în sine o provocare la violență. Dar administrația actuală vrea să provoace astfel de ciocniri violente pentru a putea invoca Insurrection Act, pentru a chema armata, băgând astfel și mai tare frica în oameni. Aș avea voie să fac asta, a zis Trump cu subiect și predicat, iar instanțele nu s-ar implica, nimeni nu s-ar implica. Aș putea trimite armata, marina, forțele aeriene, pușcași și marini, pot trimite pe oricine vreau eu, încheie el. Bun. Și în final, hai să ne uităm puțin și spre marile companii tech și relația lor tot mai strânsă cu regimul, subiect asupra căruia am spus de la început că voi reveni. În timp ce Trump și ai lui le răpesc oamenilor drepturile constituționale și preiau ilegal controlul asupra altor națiuni, clasa conducătoare a Americii tace. Sau, la fel cum s-a întâmplat în Italia sau Germania acum aproape 100 de ani, îl ajută. Și conducătorii marilor universități tac sau cedează în fața cererilor lui Trump, la fel și șefii marilor organizații non-profit, asta ca să nu mai zic de liderii republicani care girează autoritarismul, în timp ce democrații abia dacă opun rezistență. Dar la fel ca în Germania lui Hitler, probabil cei mai îngrijorători sunt cei care controlează marile companii și care fie tac în legătură cu acțiunile lui Trump din țară sau din afara acesteia, fie îl sprijină în mod activ pentru a-și proteja și spori profiturile. De exemplu, Mark Benioff, șeful Salesforce, zicea de curând că îl susține complet pe Trump și că ar primi cu brațele deschise Garda Națională în San Francisco. Vai, ce aiurea! Păi nu e aiurea deloc. Cel mai mare client al Salesforce este acum guvernul federal. Trump nu și-a ascuns niciodată intenția de a folosi contractele federale pentru a-și recompensa prietenii și susținătorii, deci Benioff n-are nici cel mai mic motiv să vrea să-l supere pe Trump. Benioff urmărește obținerea unor contracte federale babane pentru a ajuta ICE să angajeze mii de agenți într-un moment în care, iată, ICE face să dispară oameni de pe stradă, încalcă dreptul la un proces echitabil și mai nou, după cum probabil știți, deoarece cazul Good a făcut în conjurul lumii, împușcă femei cu trei copii acasă. Dar știu, mulți vor zice că a fost legitimă apărare și că doamna aia voia să-l calce cu mașina pe agentul respectiv. Dar dacă vezi imaginile, realizezi repede și limpede ca lumina zilei că ăsta este un bullshit de proporții biblice. Nu, în realitate, femeia aia doar l-a enervat maxim pe gibonul respectiv, ridiculizându-l, iar ăla i-a dat o lecție, una cât se poate de definitivă. Revenind la companii, până și unul ca Tim Cook a pus genunchiul în pământ în fața noului Führer, oferindu-i recent lui Trump o plachetă din aur de 24 de carate și copleșindu-l cu elogii la o reuniune a miliardarilor din Big Tech de la Casa Albă. Iar compania pe care Cook o reprezintă nu s-a oprit aici. A continuat cu eliminarea unei aplicații de urmărire a ICE din App Store la solicitarea Departamentului de Justiție. De ce ar face Tim Cook pe plac lui Trump? Pentru că Trump i-a acordat lui Apple scutiri speciale de la tarifele sale. Și desigur, Apple beneficiază în mod substanțial de cea mai recentă rundă de reduceri de taxe a lui Trump. Apoi ar fi Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, care a pus capăt politicilor de verificare de pe Facebook și Instagram, acel celebru fact-checking, repetând ca un papagal afirmațiile lui Trump, potrivit cărora această practică ar fi cenzurat opiniile conservatoare. Iar Meta a plătit fără să clipească și cei 25 de milioane de dolari ceruți de Trump pentru a închide un proces în care acesta susținea că Facebook l-a cenzurat atunci când i-a eliminat conturile. A, și Facebook a eliminat nu demult și o pagină de urmărire a ICE. De ce? Pentru că Meta investește miliarde de dolari în AI și în centrele de date energofage care susțin inteligența artificială, iar compania are nevoie de o casă albă favorabilă pentru a putea accelera dezvoltarea. Deci cred că e destul de limpede. La fel cum băieții ăia de la Krupp, Thyssen sau IG Farben au înțeles că este în avantajul lor să se pună bine cu naziștii, tot așa au înțeles și Apple, Meta, Facebook sau Amazon că este în avantajul lor să cânte în struna regimului. Asta ca să nu mai zic de Peter Thiel și Alex Karp de la Palantir sau de Larry Ellison de la Oracle, care fac asta din convingere, nu doar din perspectiva avantajelor materiale. Toți ăștia sunt ok în a susține agenda iliberală și antidemocratică a lui Trump și a cultului său, atât timp cât afacerile lor se extind și înfloresc. Și de ce n-ar face-o? Primesc trei chestii extrem de importante: reduceri de taxe, contracte federale și dereglementare. Iar Trump primește la rândul său libertatea de a călca în picioare drepturi fundamentale ale cetățenilor și principii de bază ale dreptului internațional, fără vreo opoziție din partea așa zisei clase conducătoare. Dacă băieții ăștia ar avea coloană și cojones, măcar ar vorbi împotriva lui Trump, dar n-o fac și nici n-o vor face. Ei merg pe mâna acestei agende autoritare pentru a-și spori averea și puterea. Și întrucâtva pot să înțeleg și de ce le târșă să facă altfel, de frică. Adică paru și zăhărelu. Haideți să vă dau un exemplu recent. În speța Venezuela, Darren Woods, CEO-ul Exxon, una dintre cele mai mari companii petroliere din lume, a îndrăznit să spună, contrar curentului triumfalist alimentat de Trump, că Venezuela este, și citez, uninvestable. Woods a argumentat că înainte de a se arunca cu capul înainte, Exxon ar trebui întâi să vadă niște schimbări ale condițiilor comerciale, ale sistemului juridic și legislației privind hidrocarburile, precum și niște garanții durabile pentru investițiile respective. Chestii firești, nu? Păi ce făcuși bobiță? Trump a reacționat instant și citez: nu mi-a plăcut răspunsul Exxon. Știi, sunt foarte mulți care vor, așa că probabil voi ține Exxon în afara jocului. Say what? Sau mai bine zis, what the fuck? De șeful statului îi spune unei companii private cum ar trebui să acționeze în legătură cu propriul său business, or else. Adică trage de urechi compania și o amenință că va avea de suferit pentru că n-a dat răspunsul corect și conform. Iar faza nașpa este că Exxon chiar a avut de suferit. Jap, 1,1% scădere luni în pre-market trading. Tare, nu? Bun, am ajuns și la final. În acest video am încercat să alcătuiesc un tablou mai larg al diferitelor aspecte care întăresc afirmația mea din debutul său. că deși nu respectă toate principiile fascismului tradițional, cu siguranță actuala administrație americană bifează multe dintre ele, atât la nivel ideologic, din declarațiile cât se poate de explicite ale unora ca Trump, Vance, Miller, Thiel și alții, dar și faptic, prin acțiunile efective ale acestei administrații, atât la nivel extern, Lebensraum și expansionism, cât și la nivel intern, prin punerea pumnului în gură tuturor celor care se opun regimului. Iar cele mai puternice și mai bogate eșaloane ale societății americane, iar aici mă refer în special la marile companii, la fel ca în trecutul odios de acum aproape 100 de ani, ele se aliniază regimului, din interes, din convingere sau din ambele. Deci iată de ce cred că asemănarea cu realitatea aia de acum aproape un secol nu este pur întâmplătoare. Și acestea fiind zise, ne oprim aici. Fără algoritm, fără îndemnuri la abonare astăzi. Poate că am exagerat pe alocuri, deși cred că nu prea tare, dar mi-aș dori ca acest video, chiar dacă ați putea să nu fiți deloc de acord cu el, să vă dea măcar de gândit. Nici nu aveți idee cât de neașteptat pot aluneca lucrurile într-o direcție pe care, cu doar puțin timp înainte, ai fi putut-o considera drept complet neplauzibilă. Și cât de repede anormalitatea se poate transforma în normalitate. Să rămânem lucizi și vigilenți și vă doresc baftă vouă tuturor!